Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα που λέει ο λόγος, γιατί οι μουσικές επιλογές ίδιες είναι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Με Bruce Springsteen. Γιατί όμως εσύ το διάλεξες. Να σου πω
Bruce Springsteen, γιατί και ο Bruce, αλλά και η Metallica και η Madonna και η U2 και ο Elton John θα πάρουν μέρος σήμερα σε αυτό το περίφημο Stand Up for Ukraine. Είναι μια διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης βοήθειας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που θα κορυφωθεί, λέει, με μια μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στη Βαρσοβία. Δεν φαντάζομαι να σκάσει κανένα αζωφικό εκεί.
Όχι, δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν το ξέρω.
Γίνει καμιά στραβή, ανάποδη κλπ.
Σας θες από όλα τα θέματα. Από την αρχή, με το καλημέρα που λέει. Με το καλημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 και τους 91,6.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Πρωινές διαδρομές. Και απέναντί μας στον ήχο.
Ο Νίκος Τσιπλάκης.
Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα.
Για να αρφάνει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, τότε στο 54-160 το στέλνετε. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Στα social media.
Αν θέλετε πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook. Και πρωινές διαδρομές, η σελίδα της εκπομπής μας στο Twitter. Παντού είμαστε για να μας εντοπίζετε και να μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, την κριτική σας και τις πληροφορίες σας, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές στο πρώτο και πάμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε την ατζέντα της επικαιρότητας.
Από χθες άρχισε να ξετυλίγεται, γιατί τελικά η ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή.
Εξελίχθηκε απρόβλεπτα, να το πούμε έτσι.
Έλα, εντάξει.
Εξελίχθηκε απρόβλεπτα.
Μια χαρά με πρόλαβες. Και τι εννοούμε ουσιαστικά. Οι δύο Ελληνοουκρανοί, τους οποίους προανήγγειλε ότι θα μιλήσουν, ο ένας εκ των δύο λοιπόν, μάθαμε και το όνομά του, ο Μιχαήλ, πολεμά στη Μαριούπολη, στο Τάγμα Αζόφ.
Ο άλλος ήταν ένας μασκοφόρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η λανθασμένη και άστοχη, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενέργεια του Ουκρανού Προέδρου, επισκίασε.
Τι χθες είναι η ομιλία.
Την ομιλία, ναι. Και το πνεύμα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο βαθμό επανέλαβαν ότι το μείζον είναι. Η υποστήριξη της ουκρανικής αντίστασης, της προσπάθειας του ουκρανικού λαού να αποτινάξει την ρωσική εισβολή.
Και όταν λέμε πολιτικές δυνάμεις, εννοούμε τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, οι οποίοι παρακολούθησαν την ομιλία. Δεν ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας βέβαια ήταν εκεί. Γιατί οι άλλοι που δεν παρακολούθησαν βγήκαν και πρώτοι και αντέδρασαν, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΜΕΡΑ25, ένας βουλευτής ήταν το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση δεν ήταν στη Βουλή.
Ναι. Λίγο πολύ νομίζω τα ξέρουν αυτά. Όπως και την κόντρα που ξέσπασε την αντιπαράθεση, ναι. Βέβαια. Ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιρρύπτει ευθέως ευθύνες για αυτό που συνέβη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι υπόλοιποι ζητούν ευθύνες και από το Προεδρείο της Βουλής, που εδώ που τα λέμε.
Θα έπρεπε, έχει να έχει δει το βίντεο. Του. Θα έπρεπε να έχει δει το βίντεο τώρα, ναι. Αυτό το λες. Ναι. Αφού το είχε 10 λεπτά πριν.
10 λεπτά πριν θα το έχει τσεκάρει. Ξέρω εγώ, θα μου πει τώρα Κοντζαμάν Ουκρανός πρόεδρος ήταν αυτός.
Θα τσεκάρει το βίντεο του. Δείξαν... Κάτι... Και να σου πω κάτι. Και τι θα έκανε, θα του έκοβε.
Δείξαμε μπέσα. Ναι. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζω, αν γνωρίζουν όλοι εδώ στην παρέα του πρωινού ακροατήριου, είναι ότι ο Ζελένσκι τα έκανε ψιλομούσκεμα και στην Κύπρο. Δηλαδή, μα περιπτώσει ψιλομούσκεμα. Να πούμε ότι λίγο υπήρξε και εκεί, ας πούμε, μια επεισοδιακή παρουσία.
Επεισοδιακή, ναι, η παρουσία στη Βουλή. Διεκόπηκε ναι. Όλας η μετάδοση εκεί. Ήταν απευθείας η μετάδοση στην Κυπριακή Βουλή. Εγώ
ναι,
αυτό δεν κατάλαβα.
Ναι.
Γιατί σε εμάς δεν ήταν.
Ήταν απευθείας. Δεν ανέφερε, λέει, απολύτως τίποτε για το θέμα της τουρκικής εισβολής, μιλώντας στο Κυπριακό Κοινοβούλιο.
Αναφέρθηκε στην εισβολή το όνομα της Τουρκίας.
Δεν είπε. Όχι, ούτε στα δεινά τα οποία έχει περάσει η Κύπρος εξαιτίας αυτής της εισβολής. Με αποτέλεσμα να πάρει το λόγο η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα. Το θυμάστε το επώνυμο?
Δημητρίου νομίζω.
Ναι, κάπως σε ίου τελειώνει.
Όλα τα κυπριακά όνομα τελειώνουν.
Μπράβο, για να επισημάνει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά κάπου εκεί κόπηκε η σύνδεση. Προσπάθησαν, λέει, οι Ουκρανοί να την αποκαταστήσουν. Τίποτα. Και θα απαντήσει γραπτός, λέει ο πρόεδρος.
Βέβαια,
τώρα.
Προσπαθώ να πω τώρα και να καταλάβω. Από τη στιγμή που η Τουρκία έχει παρέμβει, έχουν συναντηθεί οι Υπουργοί Εξωτερικών Ουκρανίας και Ρωσίας.
Υπάρχουν πολλοί στενοί δεσμοί.
Θα μπορούσε να αναφερθεί. θα μπορούσε να πει κάποιος καλύτερα, να έλειπε η ομιλία βέβαια. Ή απ' την άλλη άκουσα το επιχείρημα χθες σε έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, ζητάς πιστοποιητικό πολιτικών.
Την κυρία Νίτα σου δείχνω εγώ.
Την πρόεδρο της Βουλής, ναι. Ζητάς πιστοποιητικό Δημητρίου. Κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων για να πολεμήσει κάποιος. Όχι.
Όχι,
θα μπορούσε να έλειπε
όμως. Όχι.
Εντάξει, να μην το θολώνουμε.
Όχι.
Θα μπορούσε να έλειπε.
Όχι, όχι. Ήτανε, κοίταξε. Σε αυτού του είδους τις καταστάσεις, εννοώ στην εμπόλεμη ατμόσφαιρα που ζει η Ουκρανία, ούτως ή άλλως τα πάντα θολώνουν. Σε εμπόλεμες καταστάσεις τα πάντα θολώνουν. Για τους λόγους που περιέγραψες και εσύ. Εμείς βέβαια είμαστε αλλιώς εδώ και έχουμε και τις ευαισθησίες μας και είναι πολύ λογικό.
Και έχουμε και τη Ζαχάροβα με τεντωμένο το δάκτυλο. Δεν ξέρω, σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αναφέρεται έτσι με τεντωμένο το δάκτυλο? Γιατί απελάθηκαν διπλωμάτες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολύ περισσότεροι από κάποιες.
Σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δυτική, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σκληρό πυρήνα υποτίθεται του ΝΑΤΟ κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο φιλορωσικό ρεύμα.
Να σου πω κάτι. Στη Γαλλία έχουν προεδρικές εκλογές.
Ναι.
Η Μαρί Λεπέν θα συγκεντρώσει ένα ποσοστό πάνω από 20%. Να θυμίσω ότι τη χρηματοδοτεί ο Πούτιν.
Να σου πω, στη Γαλλία.
Και έχει τοποθετηθεί.
Στη Γαλλία είναι εκλογές. Ποιος είναι πιο δεξιός ή λιγότερο δεξιός. Αυτό είναι οι προεδρικές εκλογές. 5 κατεβαίνουν, 4 είναι δεξιοί, κεντροδεξιοί.
Ναι.
Και ο Μακρόν, εντάξει, το λες ναι. Κεντρό.
Το εντυπωσιακό πάντως στη Γαλλία είναι το πώς άλλαξε από την αρχική εικόνα που είχαμε για τους δύο πρώτους, που έχει αλλάξει εικόνα. Γιατί είναι κοντά, 26,5-21,5 νομίζω τους φέρουν οι δημοσκοπήσεις, με ρυθμιστικό παράγοντα από ό,τι φαίνεται το Μελανσόν. Ακούω το πριν και κάτι δημοσιογράφους που λέγανε τι θα πει ο Μελανσόν. Μακρόν θα πει, τι θα πει η Λεπέν. Αμ, εγώ θυμάμαι τις προηγούμενες εκλογές.
Όχι, δεν είχε πει.
Είχε πει τη Μακρόν.
Η Σαποστάκια.
Η Λεπέν. Ακριβώς.
Η Μακρόν τη Λεπέν. Τέλος πάντων, έχει πάει η ώρα 8 και 4 και δεν έχουμε πει κουβέντα για τον Τελικανή και τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Ο Τελικανής είναι ο σύζυγος, ο οποίος πάλι πήγε με τα μαύρα και το γυαλί.
Τουλάχιστον δεν έδωσε συνέντευξη.
Δεν έκανε δηλώσεις. Όχι, δεν έκανε δηλώσεις. Μετά από όλο αυτό το κράξιμο, να το πω έτσι, που έφαγε, νομίζω. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πώς το πω, η έρευνα, η δημοσιογραφική συνεχίζεται. Νομίζω πια είναι προνομιακό πεδίο των πρωινών μεσημεριανάδικων.
Ναι,
η έρευνα,
βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Ξεκάθαρα.
Πάνελ, μεγάλα τοποθέτηση. Και μπαίνει.
Και έχουμε ξεκινήσει τι έλεγε ο γείτονας, ο συμμαθητής, ο κουμπαροξάδελφος, ο δευτερομπατζανάκης κλπ. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα.
Ναι. Λοιπόν, αυτός που του έρβηρε καφέ όταν πήγαινε να πιει καφέ κτλ. Έχουμε φτάσει. Όχι κλειδαρότρυπα.
Ναι.
Ακόμη χειρότερα.
Έχει ξεχυλώσει και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα και από τα κανάλια και από το δημοσιογραφικό κόσμο, διότι δυστυχώς η ιστορία, αν αυτή η ιστορία εξοκύλει στα γνωστά λιμάνια του λαϊκισμού και της κλειδαρότρυπας, τότε...
εγώ νομίζω ότι έχει εξοκύλει.
Ναι. Τότε το πράγμα θα πάει αλλού και αυτό είναι... Νομίζω πάρα πολύ επιβαρυντικό για την διερεύνηση της ίδιας υπόθεσης.
Ακριβώς. Έχουμε ήδη δύο γονείς οι οποίοι μιλούν αποστασιοποιημένοι για αυτήν την υπόθεση. Λες και συμβαίνει σε κάποιον άλλον, σε κάποιο άλλο σπίτι. Όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει δεν βοηθάει σε τίποτα, νομίζω. Σε τίποτα.
Λοιπόν, σήμερα πάντως καταθέτει λέει ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει να κουράρει την Τζορτζίνα, το κοριτσάκι, μετά την εγκεφαλοπάθεια που συνέβη εξαιτίας.
Μετά
της...
από κάποια ανακοπή.
Ακριβώς. Στο Καραμανδάνιο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε καθ' αυτό το επίπεδο της ανάκρισης τι θα προκύψει, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα, να σου πω, εγώ δεν τα πολύ παρακολουθώ πια.
Και εγώ καθόλου. Ναι. Επίσης, έχω να σου πω ότι αρχίζει σήμερα και η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.
Βεβαίως.
Του δολοφόνου της 20χρονης σύζυγου του, της Καρολάν, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε, μπροστά στα μάτια του παιδιού του, του μηνών παιδιού του. Μάλιστα,
τι να δούμε τι θα πει ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης λέει θα προσπαθήσει να πει ότι εμβρασμό τέλεσε το στιγερό αυτό έγκλημα. Τώρα αν θα πείσει, ποιους θα πείσει, πώς θα πείσει.
Μια ευχάριστη είδηση έχεις βρει, γιατί εγώ ψάχνω, δεν βρίσκω καμία. Τόση ώρα αναφερόμαστε σε ειδήσεις οι οποίες...
Ναι. Διάβασα σήμερα ότι, τώρα πρόσεξε, γιατί είναι ευχάριστη για μένα. Ότι τα γερμανικά λέει είναι περιζήτητα στα σχολεία ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Να σου πω γιατί και ο δικός μου ο μικρός γερμανικά
το
έκανε.
Το φαντάστηκα, γι' αυτό είπες.
Άρα δεν πήγαν τζάμπα τα λεφτά.
Γιατί εμένα που οι δικές μου κάνα γαλλικά, το καταλαβαίνεις. Από το βλέμμα που σε κοίταξα.
Αυτό. Κορίτσια με γαλλικά και πιάνο που λένε αυτό. Πάντως είναι απίστευτο, κορίτσια και αγόρια, το γεγονός ότι ενώ το 2000 το 20% των μαθητών, το διαβάζω στο προσέλιδο της Καθημερινής έτσι, μόνο το 20% των μαθητών επέλεγε τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα, φτάσαμε την περασμένη σχολική σεζόν, οι μισοί μαθητές να επιλέγουν γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα. Ξέρεις, παρότι περάσαμε από τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, τα γερμανικά.
Προφανώς τα παιδιά και οι οικογένειες κατευθύνουν τα παιδιά να μαθαίνουν γλώσσες οι οποίες θα τους φανούν χρήσιμες πολλαπλά στην επαγγελματική τους πορεία, φαντάζομαι.
Σωστά.
Και έτσι επιλέγονται τα γερμανικά.
Και κλείνοντας τον πρόλογο αυτής εδώ της εκπομπής, το μαραθώνιο πρόλογο, να σας πούμε πως επίσης διαβάζουμε σήμερα ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία θα έρθει τελικά στα κάμπους τριών μεγάλων πανεπιστημίων.
Και όχι στα πανεπιστήμια όπως αρχικά γνωρίζαμε, γιατί γνωρίζαμε σε 5 πανεπιστήμια.
Όταν λέμε κάμπους εννοούμε τα προάβλια, έτσι,
ναι,
αυτό.
Ναι. Ναι.
Και αναφερόμαστε ότι για 3 πανεπιστήμια τα οποία δεν θα είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Δεν θα είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Δεν θα είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν θα είναι, ναι, η ΑΣΟΕ, το λέμε. Δεν θα είναι το Πάντιο, ούτε η Νομική.
Θα είναι η Πολυτεχνείου Πολιτιζωγράφου το Μετσόβιο, το τμήμα του Μετσοβίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Αριστοτέλειο Βασίλη.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, στην πρώτη μουσική γέφυρα της ημέρας.
Πάμε, πάμε.
Ο Έλτον Τζον που επέλεξε ο Νίκος και βέβαια η Ήρα για τη συνέχεια, είναι ένας ακόμη από τους καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικτυακή καμπάνια για την Ουκρανία σήμερα.
Να ψάξω να δω πώς θα την παρακολουθήσουμε.
Ναι. Μισού κουβέντα τη διοργανώνει, λέει, ο οργανισμός Global Citizen υπό την αιγίδα του Justin Trudeau, του Καναδού Πρωθυπουργού, και της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Ursula von der Leyen, της Ursula της καρδιάς μας, η οποία πάει στο Κίεβο σήμερα.
Thank you.
Έχουμε κίνηση στα δικαστήρια σήμερα.
Ναι, πηγαίνει ο Μπάμπης, είπαμε. Το είπαμε
και ο Δημήτρης Λιγνάδης, συνεχίζεται η δίκη, σήμερα. Λοιπόν, ξέρεις τι με προβλημάτισε χθες, παρακολούθησε καθόλου την ιστορία αυτών των τριών παιδιών που τα βρήκαν στον Άγιο Παντελεήμον σε ένα διαμέρισμα με κατσαρίδες, με ποντίκια.
Τα είχαν βάλει να ζητιανεύουν εκεί η μάνα, η οποία μπασιτώσει. Τώρα, μάνα, ο Θεός δεν την κάνει.
Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί με απασχολεί πια η ελαφρότητα με την οποία κάποιοι, κάποιες κάνουν παιδιά. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι να πω.
Είναι γεγονός. Αυτό είναι που έχει επαναφέρει όλη την κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια για το περίφημο μητρικό πρότυπο. Άστινο όμως τώρα, γιατί από κάτω ακούμε μια μουσικάρα.
Ναι.
Απίστευτη. Τους Μετάλλικα ακούμε και αυτοί θα πάρουν μέρος στην σημερινή συναυλία.
Να ακούσουμε λίγο μουσική και να... Λίγο.
Μην το κάνουμε ένα τραγούδι, μια ιστορία, όμως αξίζει να σου πω για αυτό το τραγούδι που το λατρεύω, όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι της γενιάς μας και όχι μόνο, ότι κάθισα κάποτε και διάβασα την ιστορία του και διαπίστωσα πως για μια ακόμη φορά τα διαμάντια και στη μουσική σίγουρα έχουν πολύ έτσι βιωματικό χαρακτήρα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, φαντάζομαι, θα το ξέρουν αρκετοί, γράφτηκε από τον James Hetfield κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας των Metallica. Του έλειπε πάρα πολύ η κοπέλα του, δεν ήταν μαζί του. Και εκείνος άρχισε, όταν την πήρε τηλέφωνο να της μιλήσει, να παίζει στην κιθάρα του με το ένα χέρι, στο άλλο κρατούσε το ακουστικό, δεν ήταν όπως τα κινητά. Λοιπόν, και έτσι μπήκε σιγά σιγά η μουσική, με το ένα χέρι είπαμε η κιθάρα, και δημιουργήθηκε το Nothing Else Matters, που είναι ένα τραγούδι το οποίο αφορά στην αιωνιότητα, γενικά στα αιώνια συναισθήματα, στην αγάπη και όλα τα σχετικά.
Πάντα ζηλεύα τους ανθρώπους που μπορούσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους γράφοντας μουσική, γράφοντας στίχους. Να, κάτι τέτοιο είναι αυτό.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Καθαρίζονται εύκολα και αντιστέκονται στους λεκέδες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Περιφερειακές μας ειδήσεις. Το περιφερειακό μας δελτίο θα ακούσουμε τώρα. Καλημερίζοντας την ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη. Περικλή, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα και σήμερα θα ξεκινήσω τις ειδήσεις μας από την Καβάλα, καθώς εκεί σε εκδήλωση. Με θέμα η ενεργειακή κρίση και η άμυνα της χώρας θα μιλήσει την Κυριακή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σε οικονομικό αδιέξοδο έχουν περιέλθει εξαιτίας του ενεργειακού κόστους οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης αποχέτευσης της Θεσσαλίας, όπως επισημάνθηκε σε σύσκεψη που έγινε στην Λάρισα. Σε ανοιχτή δημόσια συζήτηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καλεί ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας στους πολίτες της περιοχής την Κυριακή το πρωί στο χώρο του λιμανιού της Λευκύμης, με σκοπό την αποτροπή της σχεδιαζόμενης ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Για τεράστιες και ανυπέρβλητες ελλείψεις στον τομέα της υγείας στα Δωδεκάνησα, κάνει λόγο η τοπική οργάνωση Καλύμνου του Κινήματος Αλλαγής, επικρίνοντας τις παρατήσεις των διοικητών των νοσοκομείων Ρόδου και Καλύμνου. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαίνη εξαρθώθηκε στα Τρίκαλα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 201 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 άτομα, 3 εκ των οποίων ως διακινητές και 23 ως χρήστες, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται τουλάχιστον σε 70.000 ευρώ. Ενώ άλλες 2 περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτησης θα αναπροσθεθούν στην περίπτωση του ξενοδόχου από τη Σάμο, από τον οποίο αφαίρεσαν πριν από λίγο καιρό 80.000 ευρώ από το λογαριασμό του. Αυτή τη φορά επιτίδη αφαίρεσαν 18.000 ευρώ από επιχειρηματία της Δυτικής Σάμου και 14.200 ευρώ από άλλη επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή.
Με ποιο τρόπο έγινε αυτό?
Έγινε μέσω συναλλαγής για προμήθεια και αγορά προϊόντων.
Μάλιστα.
Στο Βόλο την τελευταία της πνοή άφησε μια 80χρονη από την Αγγλία στην Σκιάθο, στην περιοχή Τρούλος, με τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, καθώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 83χρονος άνδρας της. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. 20 σκάγια δέχτηκε ένα σκυλί σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, με αποτέλεσμα να χάσει το ένα του μάτι, όπως καταγγέλει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, ενώ για το συμβάν διεξάγεται έρευνα. Από την οδό Υψηλάντου ξεκίνησε το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στην Καρδίτσα. Το έργο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αφορά σε ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδών από τα προβλήματα που άφησε ο Ιαννός. Ενώ στα Γρεβενά με 1.230.000 ευρώ εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης το έργο της συντήρησης και επισκευής σχολικών μονάδων στην πόλη των Γρεβενών αλλά και στις κοινότητες Κιβωτού και Μεγάρου. Συνέδριο με θέμα νομοθεσία και ψηφιακός μετασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Ναύπλιο. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Μάλιστα.
Ξεκινούν οι διαδικασίες με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών για την προετοιμασία φακέλου, προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης, που περιλαμβάνει και το Τύμβο Καστά, στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
Επίσης.
Και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8-91,6, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Ναι, και η Μαντόνα θα είναι στην απόψινή διαδικτυακή έτσι, εκδήλωση.
Δεν έχουμε. Βέβαια, και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που όλους τους καλλιτέχνες, σχεδόν όλους που συμμετέχουν, τους ακούμε έτσι για να πάρουμε μια γεύση. Έχει 8 Απριλίου σήμερα, είναι Παρασκευή.
Μάλιστα.
Ξεχάσαμε να το πούμε. Και γιορτάζει ο Φλέγων και η Φλόγα.
Η Φλόγα. Η Φλόξ. Εγώ ξέρω Φλόξ, κάτι σκυλάκια. Φλόξ.
Ναι. Φλόξ ή Φλογός.
Δεν ξέρω, Φλόγα, ναι.
Για φαντάζω, ωραίο όνομα.
Ναι.
Σε γυναίκα και να σε λένε Φλόγα.
Φλόγα.
Είναι, ναι. Είναι σήμερα η μέρα του έθνους στο Ρωμά. Και η μέρα ζωγράφισε ένα πουλί.
Ποια. Ζωγράφισε, ναι, το ξέρω, το θυμάμαι αυτό.
Το θυμάσαι.
Το θυμάμαι, ναι, με ένα παιδάκι που, ο οποίο ήταν, που είχε πρόβλημα.
Πήγε στο στρατιώτη, στο στρατιώτη θείο του, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε κατάθλιψη. Για να τον κάνει να γελάσει, του ζωγράφησε ένα πουλί. Εκείνος γέλασε και το χρησιμοποίησαν ως θεραπευτική αγωγή, αν δεν κάνω λάθος, και για τους υπόλοιπους στρατιώτες.
Μάλιστα. Λοιπόν, διάβασα μια ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργού Εργασίας, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις 12 χώρες. Παγκοσμίως, έτσι, 12 χώρες, ναι, όπου υπάρχει πλήρης νομική ισότητα ανδρών και γυναικών. Σε ό,τι αφορά την εργασία, ότι είναι απόλυτα, ας πούμε.
Κατοχυρωμένη νομικά.
Κατοχυρωμένη, ναι, κατοχυρωμένη νομικά. Συμφωνείς αυτό εσύ, ως γυναίκα?
Για το κατοχυρωμένη νομικά δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Δεν αισθάνομαι ότι γνωρίζω όλους τους νόμους που υπάρχουν. Τώρα, αλλού θα έλεγα ναι, αλλού θα έλεγα όχι. Νομίζω ότι στη ζωή θέλει λίγο δρόμο ακόμη. Έως πολύ, θα λέγε κάποιος.
Πολύ δρόμο.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε. Η ώρα έχει πάει 8 παρά 27 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σήμερα. Τον κεντρικό καλεσμένο μας είναι ο κύριος Κατρίνης, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής ή Πασόκ κίνημα αλλαγής. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το όνομα.
Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κατρίνης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα. 9 παρα 27, όχι 8 παρα 27. Με μπερδεύετε.
Πω, έχετε δίκιο, 9 παρα 27.
Όχι.
Σωστός. Είδατε, δεν περνάει η ώρα. Λοιπόν, καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε πώς σας φάνηκε η χθεσινή ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς είχαμε ενημερωθεί, όπως ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Βουλής, ότι υπάρχει μια τοποθέτηση του κύριου Ζελένσκι και μία του πρόεδρου της Βουλής. Η παρουσία του Πασόκ στη Βουλή ήταν ξεκάθαρα μία πράξη τιμής στον ουκρανικό λαό που αντιστέκεται απέναντι στην πρωτοφανή ρωσική επίθεση του τελευταίου μήνα. Και αυτή η τιμή στον ουκρανικό λαό προφανώς αποδιδόταν και αποδίδεται στον πρόσωπο του πρόεδρου Ζελένσκι. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για συμμετοχή ή ομιλία άλλων προσώπων, πόσο μάλλον δε όταν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις επίσημες αρχές του Ουκρανικού στρατού, την ηγεσία του Ουκρανικού στρατού, και αφορούν τάγματα πολέμου τα οποία δεν έχουν.
Ήξερε κάποιος, ο κύριος Στασούλας, εσείς καταλάβατε ότι ήξερε κάποιος ότι υπάρχουν και δύο ακόμη παρεμβάσεις σε αυτήν την ομιλία?
Εγώ δεν γνωρίζω αν ήξερε. Εγώ όταν ζήτησα να ενημερωθώ αρμοδίως, μου δόθηκε η πληροφόρηση ότι 10 λεπτά πριν την έναρξη συνεδρίασης υπήρξε μια ενημέρωση ότι θα υπάρχουν και ομιλίες δύο προσώπων πέραν του πρόεδρου Ζελένσκι. Αυτό βεβαίως απέχει πάρα πολύ από την δυσάρεστη έκπληξη, να το πω έτσι εξευγενισμένα, που νιώσαμε όλοι στην Ολομέλεια, όταν είδαμε να παρεμβαίνουν δύο άτομα τα οποία κάθε άλλο παρά συμβολίζουν την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Και θέλω να πω ότι θα περιμέναμε και από τον πρόεδρο Ζελένσκι στην ομιλία του, μια και υφίσταται το δράμα της εισβολής της Ρωσίας, μιας ξένης χώρας προς τη χώρα του, να κάνει και μια αναφορά στο ανάλογο δράμα που έζησε ο Κυπριακός Ελληνισμός το 1974. Είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις, τότε που μια ξένη δύναμη εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα και κατέλαβε ένα μεγάλο κομμάτι της εδαφικής της κυριαρχίας.
Ναι, πιστεύετε ότι γενικά θόλωσε την εικόνα και το πνεύμα της ομιλίας όλη αυτή η ιστορία, ή ότι ήταν μια άτυχη στιγμή την οποία θα πρέπει να προσπεράσουμε?
Καταρχάς νομίζω ότι το μήνυμα που έπρεπε να περάσει χτες παρερμηνεύτηκε, και θεωρώ ότι με ευθύνη και του Πρόεδρου της Βουλής αλλά και της Ουκρανικής Πρεσβείας, της ηγεσίας της Ουκρανικής Κυβέρνησης, υπήρξε ένας χειρισμός ατυχέστατος. Θεωρώ ότι η συμμετοχή δύο ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτή τη συνεδρίαση ήταν προσβλητική για το σύνολο, όχι μόνο της Βουλής, αλλά και του ελληνικού λαού, πόσο μάλλον όταν ήδη δήλωνε ότι είναι μέλη του τάγματος Αζόφ, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε ο πρόεδρος της Βουλής να διασφαλίσει το περιεχόμενο και τη διαδικασία από τη στιγμή που ο ίδιος είχε αναλάβει την συνεννόηση και την ευθύνη της όλης διαδικασίας, που επαναλαμβάνω, είχε στόχο να αποδώσει τιμή στον ουκρανικό λαό. Είναι μια διαδικασία η οποία, πόσο γνωρίζω, γίνεται και σε άλλα κοινοβούλια άλλων χωρών. Δεν ξέρω όμως αν είχε παρατηρηθεί πραγματικά αυτό που έγινε χθες σε άλλες χώρες, το οποίο ήταν πρωτοφανές, το οποίο πραγματικά μας ευνηδίασε δυσάρεστα.
Και έδωσε και αφορμή σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ταχθεί και στο πλευρό του ουκρανικού λαού να έχουν επιχειρήματα γι' αυτό.
Μάλιστα.
Πάμε.
Νομίζω ότι ο ουκρανικός λαός και η αντίσταση που δείχνει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Οι Έλληνες πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, την πράξη αντίστασης, ανεξαρτήτως αν έγιναν και χθες ή γίνονται ατυχείς χειρισμοί από την πολιτική ηγεσία.
Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, γιατί άκουγα τον κύριο Τσίπρα προχθές από το Ηράκλειο, το οποίο επισκέφτηκε, να λέει ότι, να αναφέρεται σε εσάς μάλλον, να λέει ότι όσες δεν ζητούν εκλογές, ουσιαστικά θέλουν να παραμείνει στην εξουσία η παρούσα κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κοιτάξτε, όσες φορές και να ζητήσει αντιπολίτευση εκλογές, είναι βέβαιο ότι δεν θα καταφέρει να το πετύχει, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυριολεκτική πλειοψηφία που και στην πρόταση Μομφής που συζητήθηκε πριν από λίγους μήνες στη Βουλή δοκιμάστηκε και έδωσε ψήφο πιστοσύνη στην κυβέρνηση. Άρα, το να κάνουμε κομματική γυμναστική ζητώντας εκλογές μόνο και μόνο για να στοιχειοθετήσουμε την αντίθεση μας με την κυβέρνηση, είναι μία πρακτική. Και αυτή η πρακτική, κυρία Γεωργίου, συνήθως υιοθετείται από αυτούς που δεν έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, δεν έχουν μάλλον αντιπροτάσεις σε αυτά που λέει η κυβέρνηση, αντιπροτάσεις που να δίνουν λύση στα προβλήματα του ελληνικού λαού και σε σχέση με την ακρίβεια και σε σχέση με
άλλα. Γιατί σας ρωτώ, γιατί δέχεστε πίεση και από την άλλη πλευρά. Και ο Πρωθυπουργός από την άλλη είπε ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία τουλάχιστον στις δεύτερες εκλογές, τότε πρέπει να βρεθεί η λύση πώς θα έχουμε κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, κύριε Γεωργίου, ο Πρωθυπουργός πριν από ένα μήνα μιλούσε για αυτοδυναμία. Πριν από μερικές μέρες μίλησε για κυβέρνηση συνεργασίας. 10 μέρες πριν έλεγε για εκλογές τέλος τετραετίας, μετά μίλησε για εκλογές στην άνοιξη. Για να το διορθώσει ο κύριος οικονόμου, τέλος της άνοιξης. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια ταραχή, θα έλεγα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο σε σχέση με την στρατηγική ενόψη των εκλογών. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει καταστρώσει στρατηγική προεκλογικού χαρακτήρα, όποτε και γίνουν αυτές τις εκλογές. Και από την άλλη, μια αντιπολίτευση, η οποία δεν προτείνει κάτι συγκεκριμένο, δεν στοχεύει ώστε να ανακουφίσει τους πολίτες σε αυτά που βιώνουν στην ακρίβεια, και το μόνο που κάνει, το παραλαμβάνω, είναι κομματική γυμναστική, ζητώντας επίμονα εκλογές, προσπαθώντας να συντηρήσει ένα κλίμα διπολισμού και ότι είναι εναλλακτικός πόλος στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Όμως οι πολίτες ψάχνουν ένα πόλο εναλλακτικό που θα μπορεί να τους δώσει λύσεις και απαντήσεις. Εμείς λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας από το Γενάρη, προτείναμε μέτρα τα οποία εν μέρη και με καθυστέρηση η κυβέρνηση υιοθετεί. Είμαστε διαρκώς πάνω και δίπλα στους πολίτες για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους και να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις και στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της θέματα που αφορούν το σύστημα υγείας και γενικότερα θεσμικά ζητήματα. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε με προτάσεις και με συγκεκριμένες σκέψεις και λύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, αυτό το προγραμματικό πλαίσιο θα κατατεθεί και θα είναι εις γνώση των πολιτών, οι οποίοι ακούν το κίνημα αλλαγής. Έρχονται πάλι σιγά σιγά στην τάξη του Πασόκ. Αυτό φαίνεται και δημοσκοπικά, αλλά το καταλαβαίνουμε και στην επαφή μας την καθημερινή με τους πολίτες. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς για να συντηρείτε το κλίμα αυτό του διπολισμού, το οποίο βολεύει Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Και επειδή σας άκουσα να λέτε Πασόκ, κίνημα αλλαγής κλπ. Κύριε Κατρίνη, τι θα γίνει με το όνομα τελικά?
Ξέρετε πολύ καλά ότι 8 Μαΐου που θα έχουμε τις εκλογές συνέδρων θα υπάρχει και απόφαση της βάσης του κινήματος για την ονομασία της παράταξης. Οπότε θα μιλήσει ο κόσμος της παράταξης, τα μέλη και οι φίλοι, και θα αποφασίσουν για το πώς επιθυμούν να είναι η ονομασία μας η επίσημη ενόψη των επόμενων εκλογών.
Το Πασόκ πάντως θα υπάρχει, είμαστε, έτσι. Το Πασόκ θα υπάρχει οπωσδήποτε, φαντάζομαι.
Εμείς, κυρία Δαμόπουλε, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε και κυρίως αισθανόμαστε Πασόκ.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το απεμπολίσαμε ποτέ. Βεβαίως το κίνημα αλλαγής είναι μεταξέλεξη του Πασόκ. Είναι πάνω στις αρχές και τις αξίες και τις παρακαταθήκες που άφησε το Πασόκ μετά από πολλά χρόνια παραμονής του σε θέσεις ευθύνης στη χώρα, και συνεχίζουμε με τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρχές.
Διαβάζω ότι ετοιμάζεστε.
Οι πολίτες θα αποφασίσουν.
Διαβάζω ότι ετοιμάζεστε πυρετοδός πάντως για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σας. Η εκτίμησή σας είναι ότι οι εκλογές θα έχουμε το Σεπτέμβρη ή ότι θα έχουμε τελικά στο τέλος της τετραετίας?
Η εκτίμηση είναι ότι έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική χρονιά. Αυτό φαίνεται και από τη ρητορική των στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου Πρωθυπουργού, αλλά φαίνεται και από τις πολιτικές επιλογές που γίνονται εντός και εκτός Βουλής. Όλα είναι εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό, τακτικισμό θα έλεγα καλύτερα, προεκλογικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές εδώ μέσα στο επόμενο διάστημα, το Σεπτέμβριο ή την Άνοιξη, όπως δημοσίως διατύπωσε. Αυτό που ξέρω είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί με τίποτα να πείσει τους πολίτες ότι θέλει και μπορεί να αντιμετωπίσει το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που βολεύεται η κυβέρνηση να λέει ότι έχει χαρακτηριστικά εισαγωγής από το εξωτερικό.
Δεν έχει.
Κύριε Αδαμόπουλο, κύριε Γεωργίου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 6,2 το Γενάρη και 7,2 το Φλεβάρι.
Ναι.
Πριν την είσοδο της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ακρίβεια είχε ήδη χτυπήσει την πόρτα.
Μα η ακρίβεια στην ενέργεια ήταν πριν την είσοδο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχει 10 στην Ολλανδία πληθωρισμό.
Ναι, η ακρίβεια στην ενέργεια στα προϊόντα υπήρχε πολύ πριν. Δυστυχώς αυτό που δεν υπήρχε και περιμένουμε να υπάρχει είναι να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά για φαινόμενα ισχροκέρδης. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αν υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να βρουν αυτή την κρίση ως ευκαιρία. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν. Όταν εμείς τα ανακοινώναμε, σας θυμίζω, το Γενάρη, μας κατηγορούσαν για λευτόδεντρα από την κυβέρνηση. Ένα μήνα πριν βρήκαν 1,1 δις αυτοί που μας κατηγορούσαν για λευτόδεντρα. ανακοίνωσαν κάποια μέτρα, τα οποία όμως νομίζω ότι είναι περιορισμένης ισχύως και αποτελεσματικότητας. Εμείς επιμένουμε στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και το λέω γιατί το λέμε από το Γενάρη. Το απορρίπτει η κυβέρνηση, όμως η Σύνοδος Κορυφής 25 Μαρτίου το συστήνει στα κράτη-μέλη ως μέτρο για να ανακουφιστούν και οι καταναλωτές και να στηριχθούν και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Επιμένουμε στον έλεγχο στην αγορά που αυτή τη στιγμή, ενώ λέγεται ότι γίνεται, εμείς πραγματικά δεν έχουμε δει να γίνονται έλεγχοι στην αγορά για να προστατευτούν οι καταναλωτές. Περιμένουμε την αύξηση του μισθού. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση στα 7,51 ευρώ και μείωση ασφαλιστικών εισφορών 2% για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αλαφρώσουν. Και βεβαίως για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα νέο ΕΚΑΣ, όχι εφάπαξ όπως το δίνει τώρα η κυβέρνηση εν ώψη Πάσχα, αλλά σε μόνιμη βάση ένα μέτρο που κοστολογείται 650 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο πραγματικά θα δώσει δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα ζουν με 300 και 350 ευρώ να προσπαθήσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όλο αυτό το επόμενο διάστημα. Και να μην το ξεχάσω, το πιο σημαντικό θέμα που απασχολεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, να υπάρχει επιτέλους διαφανής τιμολόγηση στην ενέργεια, πλαφών στη ρήτρα αναπροσαρμογή, φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων, όχι μετάθεση του στο δυνεκές του χρόνου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός μέσα από πρώτα στη ΔΡΑΕ. Άρα εδώ τώρα χρειάζεται ένα πλέγμα δράσεων για να μπορέσει ο κόσμος να αντέξει σε αυτό το κύμα ακρίβειας που πολύ φοβάμαι ότι θα διαρκέσει για αρκετά μεγάλο διάστημα, μεγαλύτερο σίγουρα από αυτό το οποίο προέβλεπε η κυβέρνηση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη.
Καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής στη Βουλή. Τι είπα, τη κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή. Πολύ ωραίο είμαι εγώ. Μπράβο μου, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε
να. Τα μηνύματα τώρα, εγώ γι' αυτό το σε πρόσεξα.
Είναι εδώ ένα τύπο με κινητό που τελειώνει σε 883, ο οποίο άλλο πράγμα πρέπει να ακούει. Δεν πρέπει να ακούει εμά.
Άλλη εκπομπή. Ναι. Ή άκουσε την... ακούει την εκπομπή τώρα. Δεν την έχει ακούσει από την αρχή.
Εγώ το διαβάσω το μήνυμα. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Ειδικά όταν έρχονται τέτοια μηνύματα. Λέει καλημέρα, παπαγαλάκια. Για το φασίστα του Αζόφ, γαργάρα. Έσχο. Από το πρωί δεν κάνουμε κι άλλη δουλειά. Γι' αυτό έχω μιλήσει 10 φορές.
Μπορεί να ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο όμως. Και ήθελε σε εμάς να ανάψει ένα κόκκινο κουμπάκι.
Γεια σου, Γίγαντα.
883, ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο.
Γεια σου, Γίγαντα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Λοιπόν, σου διαβάζω την είδηση.
Ναι.
Ύστερα από πάγωμα 12 ετών, οι συντάξεις θα αυξηθούν το 2023 όπως ορίζει ο νόμος, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας χθες στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Το 23!
Ε? Το χρόνο.
Το 23. Να πούμε στους συνταξιούχους να κρατήσουν μεγάλες τσάντες.
Οφείλω να σου πω, έχω χάσει.
Έρχονται πολλά λεφτά.
Το λογαριασμό με τα ασφαλιστικά, τι ακριβώς γίνεται με τις συντάξεις. Το έχω χάσει.
Έρχονται πολλά λεφτά.
Το έχω χάσει.
Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε
τώρα. Μια και μίλησε για το φόρουμ των αδελφών, εκεί είχαμε διάφορες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις.
Ναι. Ναι, για πες.
Είχαμε διάφορες πολύ πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. κρατάω από αυτήν τον επικεφαλής της Pfizer, ο οποίος τι είπε, ο κύριος Albert Bourla, για το εμβόλιο για τον καρκίνο. Το mRNA εμβόλιο.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20 χρόνια.
Χθες είπε, Βασίλη μου, 2 με 3 χρόνια.
Αυτό θέλω, πρέπει να σου πω. Εδώ και 20 χρόνια ακούμε, από τότε που ξεκίνησε να αποκωδικοποιείται το DNA, ακούμε ότι σε λίγο θα έχουμε εμβόλιο για τον καρκίνο και σε λίγο θα έχουμε εμβόλιο για τον καρκίνο. Εκείνο όμως το οποίο δίνει βάσιμες ελπίδες ότι σε 2-3 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, ενδεχομένως όντως να έχουμε εμβόλιο για τον καρκίνο, είναι η τεχνολογία mRNA. Η οποία, Μαρία, πρέπει να σου πω, χρησιμοποιείται ήδη σε μια σειρά από θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου,
ναι,
που είναι και σε δοκιμαστικό επίπεδο, σε κλινικό επίπεδο και όχι μόνο, και ανοσοθεραπείες και όχι μόνο, και έχει πάρα πολύ μεγάλα και ευεργετικά αποτελέσματα. Άρα μακάρι αυτό το οποίο είπε να γίνει πραγματικότητα, μακάρι...
Ξέρεις πόσα σπίτια θα ανασάνουν, θα πάρουν μια ανάσα. Το ξέρεις, γιατί σε ρωτάω, το ξέρεις.
Αν και εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις συνηθίζω να κρατάω μικρό καλάθι. Λοιπόν, θα δούμε. Πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τακτικό επίσης συνομιλητή μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
Εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου. Επιλέξαμε να τον καλέσουμε.
Όχι, τώρα είναι στο Αμερικανικό Κολέγιο.
Α, μάλιστα. Φίλης. Ναι. Έχεις δίκιο.
Λοιπόν, επιλέξαμε ακριβώς επειδή θέλουμε να ακούσουμε έτσι μία ψύχρεμη νυφάλια και αντικειμενική φωνή για τη χθεσινή παρουσία Ζελένσκι στο ελληνικό και το Κυπριακό Κοινοβούλιο.
Και το Κυπριακό Κοινοβούλιο.
Ο κ. Φίλης θα παρακολουθεί πάρα πολύ καλά αυτά και η άποψή του έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βάρος. Του ζητήσαμε και νάτος εδώ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.
Να ακούσουμε το σχολείο σας για χθες, να αρχίσουμε από το δικό μας κοινοβούλιο.
Κοιτάξτε, έχουμε έναν ηγέτη μια χώρα η οποία τελεί υπό εισβολή μιας τρίτης χώρας, μια χώρα της οποίας ο λαός δοκιμάζεται, έχει περίπου 10 εκατομμύρια πρόσφυγες, 4 εκατομμύρια εκ των οποίων έχουν ήδη φύγει εκτός Ουκρανίας, και είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη, θα έλεγα όχι δύσκολη, σε δραματική κατάσταση, με τις υποδομές της καταστραμμένες και ούτω καθεξής. Προφανώς και έπρεπε να τον ακούσουμε, προφανώς και θα θέλαμε να πει κάτι, αν όχι στη δική μας Βουλή, τουλάχιστον στην Κυπριακή, που να συνδέει τις κινήσεις της Ρωσίας και τις μεθόδους της Ρωσίας με τις αντίστοιχες Τουρκίας. Δεν συνέβη αυτό. Αυτή είναι μια μικρή απογοήτευση, γιατί σε τελική ανάλυση λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός τον πόνο του μοιράζεται. Αν και η αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενες παρεμβάσεις του σε διάφορα κοινοβούλια προσπαθούσε να κάνει κάποια διασύνδεση με κάτι το οποίο θα ευαισθητοποιούσε την κοινή γνώμη.
Ναι. Αυτό είναι. Βέβαια, η Τουρκία είναι χώρα που παρεμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Στην Αντάλια συναντήθηκαν πολύ εξωτερικό.
Μα γι' αυτό και σας λέω ότι δεν είχαμε υψηλές προσδοκίες ως προς αυτό. Λέω τι θα θέλαμε, ιδανικά δεν το είχαμε, αλλά δεν είναι αυτό το προβληματικό. Αυτό που σίγουρα είναι πολύ προβληματικό και δυστυχώς δίνει επιχειρήματα σε όσους θέλουν να νερώσουν λίγο το μήνυμα σε σχέση με την εισβολή και να τη δικαιολογήσουν και να βρουν ότι τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό αυτό που κάνει η Ρωσία δεν είναι εντελώς ανετιολόγητο και ούτω καθεξής, είναι αυτό που είχαμε με τον μαχητή του τάγματος του Αζόφ, το οποίο είναι ένας φορέας που πράγματι στους κόλπους του έχει νεοναζιστικά στοιχεία.
Βέβαια και ιδεολογία είχε όταν ξεκίνησε.
Και ιδεολογία είχε το 2014. Έχει έκτοτε, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, έχει έκτοτε μετριαστεί αυτό. Έχει ενσωματωθεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Υποτίθεται ότι τελεί υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι από το 2014 και έπειτα στην Ανατολική Ουκρανία υποκατέστησε ουσιαστικά τις δυνάμεις,
τις
ουκρανικές, που δεν μπορούσαν να τα βάλουν γιατί δεν ασκούσαν έλεγχο στις ανατολικές επαρχίες με τις παραστρατιωτικές ομάδες που ελέγχονταν από τη Ρωσία. Προέβησε ομότητες, βιαιότητες. Είναι μία, θα έλεγα, ένα στίγμα για την Ουκρανία και γι' αυτό κιόλας οι Ουκρανοί προσπαθούν να δείξουν ότι τελικά αυτό έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στους κόλπους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, άρα δεν έχει τις θέσεις τις οποίες κατήχε πριν και εξέφραζε πριν, μάλλον λίγο μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έγινε χθες είναι ένα ατόπιμα. Δεν είμαι εγώ σε θέση να πω ποιος ευθύνεται, που αμαυρώνει ή επισκιάζει, να το πω καλύτερα, σε κάποιο βαθμό ένα μήνυμα το οποίο ήθελε ο Ζελένσκι να περάσει προς την ελληνική κοινωνία. Και φοβάμαι ότι επειδή έχουμε δει και μετρήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ένα τμήμα δικό μας, της κοινωνίας μας, των συμπατριωτών μας, είναι συμπαθών προς τη Ρωσία και μπερδεύει τη συμπάθεια που έχουμε προς τη Ρωσία είτε για πολιτιστικούς, είτε για ιστορικούς, είτε για θρησκευτικούς λόγους, είτε γιατί θαυμάζουμε και αγαπάμε τη λογοτεχνία της, είτε για οποιονδήποτε λόγο, μπερδεύουμε τη συμπάθεια αυτή με ό,τι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτό το κύμα θα ενισχυθεί μετά τα χθεσινά γεγονότα.
Μάλιστα.
Απ' την άλλη, Βασίλη, να κάνω μία ακόμη ερώτηση. Χθες είχαμε την κυρία Ζαχάροβα, για να πάμε και από την άλλη πλευρά, περίπου να μας προτάσει το δάχτυλο και να μας εγκαλεί, γιατί κάναμε ό,τι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, απελάσαμε κάποιους Ρώσους διπλωμάτες. Δεν ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους η ρωσική πλευρά σε όποια κίνηση κάνουμε?
Νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι οι Ρώσοι έχουν ποντάρει ακριβώς σε αυτό που σας ανέφερα πριν, δηλαδή στη συμπάθεια ενός τμήματος της ελληνικής κοινωνίας προς αυτούς, και προσπαθούν με συνεχείς παρεμβάσεις να καλλιεργήσουν αυτό το κλίμα, ότι δηλαδή κακώς η ελληνική κυβέρνηση έχει ταυτιστεί και ευθυγραμμιστεί με τους δυτικούς της εταίρους, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσουμε ακριβά, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εκφράζει το σύνολο του ελληνικού λαού. Κάνει πάρα πολλές αναφορές η Ρωσία και η κυρία Ζαχάροβα στον ελληνικό λαό.
Ναι.
Προσπαθεί δηλαδή να δείξει ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ της επίσης της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Αυτό είναι κάτι ασφαλώς προβληματικό, ασφαλώς είναι προσπάθεια ανάμειξης στο εσωτερικό της χώρας μας. Η Ρωσία άλλωστε είναι μαθημένη στο να κάνει τέτοιες κινήσεις. Χθες τους δόθηκε, και νομίζω ότι θα επενδύσουν σε αυτό, μια καλή αφορμή, ένα πρόσχημα για να πούν ότι να, εμείς που τα λέγαμε, μέχρι και νεοναζί εμφανίστηκαν στην Ελληνική Βουλή, να το συνδέσουν με τη Χρυσή Αυγή και ούτω καθεξής. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, ότι η ίδια η Ρωσία είναι χώρα η οποία
χρηματοδοτεί τα ακροδεξιά κόμματα.
Χρηματοδοτεί και ενισχύει
ακροδεξιά κόμματα, βέβαια.
Επειδή υπονομεύουν την Ευρωπαϊκή Συνοχή.
Mm-hmm.
Άρα δεν νομίζω ότι είναι η πλέον κατάλληλη για να μας μιλάει για αυτά τα θέματα. Πλην όμως, αυτό νομίζω ότι θα επιχειρήσει.
Μάλιστα.
Τώρα, να πω και κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι η Ρωσία, μάλλον το θέμα της απέλασης των διπλωματών, ήταν μια πρακτική που ξεκίνησε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ο αριθμός των 12 είναι πάρα πολύ μεγάλος για τα δεδομένα της Ελλάδας. Είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι θα ανταποδώσουν. Φοβούμαι ότι θα ανταποδώσουν και θα προσπαθήσουν να μας πονέσουν, και θα δούμε αν αυτό θα αφορά στον γενικό πρόξενο στο Νοβοροσίσκ, που είναι μια σημαντική περίπτωση, ειδικά τώρα με τους Έλληνες της Ουκρανίας, που κάποιοι εκ των οποίων έχουν καταφύγει σε αυτή την περιοχή, ή θα αφορά στον πρόξενο τον γενικό στην Αγία Πετρούπολη, και ό,τι άλλο δούμε από πλευράς Ρωσίας. Εγώ θα πω κάτι τελευταίο.
Ναι.
Αυτή η ρήξη που αρχίζει να παίρνει χαρακτηριστικά οριστικής ρήξης ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν ευνοεί ούτε τη μία ούτε την άλλη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα νερώσουμε το μήνυμα σε σχέση με το τι κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία. Εκεί πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί. Αλλά όταν τελειώσει αυτό, επειδή αυτά στα οποία διαφωνούμε με τη Ρωσία πλέον είναι περισσότερα από αυτά στα οποία συμφωνούμε, ενώ στο παρελθόν ήταν το ανάποδο, θα πρέπει να προσέξουμε να μην μπούμε σε ένα αρνητικό σπιράλ, το οποίο θεωρώ ότι θα ζημιώσει στο τέλος και τις δύο χώρες. Θέλουμε μια λειτουργική σχέση με τη Ρωσία,
μάλιστα,
με ειλικρίνεια, η οποία βέβαια θα λαμβάνει υπόψη της και τα δεδομένα τα γεωπολιτικά, και πολύ περισσότερο τις τεκτονικές αλλαγές που έχει προκαλέσει η ίδια η ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή να είστε μέρα. Καλά. Σηματάκι κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα συγκεκριμένα στους δρόμους. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, με καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 21 λεπτά. Προβλήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, με καθυστερήσεις του Κηφισού, με καθυστερήσεις που αγγίζουν το επίπεδο του 20 λεπτού. Στο επίπεδο του 15 λεπτού και είναι στη Κηφισία στα δύο ρεύματα, και στα δύο ρεύματα δηλαδή υπάρχουν σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αρκετά προβλήματα και στην λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς το κέντρο και στην περιφερειακή Ιμητού στο ρεύμα από Ηλίουπολη ως την Κατεχάκη. Και επίσης στην λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από τον Κηφισό μέχρι και το Ελληνικό, και στα δύο ρεύματα υπάρχουν αυξημένες καθυστερήσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης. Και η Αττική Οδός υπάρχει μια καθυστέρηση στο ύψος του κόμμου της Δουκής της Πλακεντίας, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα προβλήματα στην Τσιμισκή και στην Βασιλή Σόλγας, στην Οδό Κατσιμίδη στο ρεύμα προς το κέντρο και στην Εγνατία υπάρχουν σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, mm-hmm. όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και εμείς.
Πάμε χωρίς πολλά. Φύγαμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, να χαμογελάτε, να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι. Καλημέρα.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.